Bişкекте саат 8 болду. Оодо Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби 3 август. Кыргызстанда туризмден түшкөн кирешенин эң чоң бөлүгүн камсыз кылган ысык көлдө быйыл эс алуучуларды кордогон жергиликтүүлөр көбөйдү.
Заплатите, уезжайте, что у вас проблема?
Кто ногу сломал?
Удон, бежи.
Бүгүн Вашингтондо АКШнын борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтыгы талкууланат.
Средняя Азия совсем и страна там.
Албетте, АКШ борбор Азиядагы баардык мамлекеттер менен мамилесин бекемдегиси келет.
Ал арада АКШнын өзүндө президент Барак Обама менен Республикачыл партиядан президенттикке талапкер Дональд Трамптын кайма айтышы күчалды.
Ал бул ишке даяр эместигин көрсөтөт.
Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн жака белиндеги жер тилкелери менчикке же ижарага берилип кеткен учурлар көбөйүшүнө байланыштуу чоо жай түрмөгү дагы болот. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубузда берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач сөз Айданбек Акматулунда, соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы, журналист Дайыр Орунбековго каршы кылмыш козголду. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмышын козгоону сунуштады.
Сот мага милдеттендирген 2 000 000 сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевден жазган макаламды төгүндөп, андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Орунбековго козголгон кылмышынын беренеси боюнча 2 жылга чейин камалышы мүмкүн. Биркен Улуттар Уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогорку көрсөткүчтөргө жетти. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Бунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июнь айында 69 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015 жылы май айында 73 киши жабыркап, өлгөндөрдүн саны 8 болгон. Кырсанын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдиргендей, ушул тапта Сириядагы согуштук аракеттерге аралашып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашты. Алардын 70 көбү каза тапкан. Бул тууралуу Азаттык радиосуна атайын кызматтын маалымат катчысы Рахат Сулайманов билдирди.
Ал жактан Кыргызстанга кайтып келген 20 жаран аныкталды. Жалпысынан Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 226, 226-2, 226-4 жана 375 беренелери боюнча ар кандай кылмыш иштери козголот мына ушул багытта.
Расмий маалыматтар караганда Сирия жана Ирактагы террордук топторго кошулган кыргызстандыктардын 100 ашууну аялдар. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Кызматынан бошотулган мэр Дмитрий Урлашевти Ярославль облусундагы Киров райондук соту 12.5 жылга эркинен ажыратып, 60 000 000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендирди. Ал ишкерден 17 000 000 рубль пара талап кылган деп күнөөлөндү. Мурунку мэрдин кеңешчиси Алексей Лопатин 7 жылга эркинен ажыратылса, мэрдин орун басары Дмитрий Донсков акталды. Өкүм чыккандан кийин Дмитрий Урлашев бийлик партиясына сын көз карашы үчүн кесилгенин билдирди. Ал эми анын адвокаты өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыз берерин билдирди. Урлашев 2013 жылы камакка алынып, кызматынан четтетилген болчу. Джон Керри менен Борбор Азия министрлеринин Вашингтондогу 3 августтагы жолугушуусу башталды. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат кызматынын өкүлү Джон Кирби ал жолугушуу тууралуу буларды кабарлаган эле. Мамлекеттик катчы Джон Керри Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен C5+1 форматында 2-рет жолугушат. Биз Борбор Азиядан келген делегаттарды кабыл алып, аларды көз карандысыздыгынын 25 жылдыгы менен куттуктайбыз. Топ өткөн жылы ноябрда Самаркандта башталган маселени талкуулайт. Көңүл борборунда экономикалык байланыш, регионалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүшү жана гуманитардык маселелер болот, деди Кирби. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен 5 министр менен Борбор Азиянын 21-ci кылымдагы өнүгүүсүн талкуулайт. Вашингтондогу жолугушууга Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев катышууда. Түркия Гүлө менен байланышкан окуу жайларды жабууга Пакистанды үндөдү. Пакистан өз кезегинде ал мектептерди иликтеп көрөрүн билдирди. Пакистандын тышкы иштер министри Сартай Азиз Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен 2 августтагы жолугушууда мектептерди жабууга макулдук бергени маселе. Өз кезегинде Түркия министри Чавушоглу Фетхулла Гүлендин диний агым менен байланышкан мектептер жабууларына үмүтүн билдирип, Гүлендин кыймылын террордук деп атаган. Түрк бийлиги Гүлен жана анын тарапкерлерин 15-нчи жылдагы төңкөрүш боюнча айыптоодо. Гүлен өз кезегинде аны четке каккан. Гүлендин мектептери дүйнөдөгү 160 өлкөдө бар. Ал андай мектептер Кыргызстанда дагы бар. Кыргыз бийлиги аларды жабуу тууралуу Гүлендин талабына каршылык билдирген. Кыргызстандык 7 жаштагы Эдел Касьянова Кытайда көркөм гимнастика боюнча өткөн турнирде 1-нчи орунду алып, алтын медаль тагынды. Бул тууралуу маалымат булактарына анын жакындары кабарлашты. Турнир 31-нчи июлдан 3-нчи августка чейин Бээжин шаарында өткөн. Мелдешке Кыргызстандан тышкары Кытай, Жапония, Гонконг, Канада, Австралия, Орусия, Сингапур, Малайзия жана Израилден спортчулар катышкан.
Рахмат сизге, Айтамбек Ахмат уулу айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 4-августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө. Түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош, Жалабат облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 31-33 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө эс алуучулар менен жергиликтүүлөр чатакташкан видеолор интернетке тарап, социалдык тармакта кызуу талкууланып атат. Ал видеолордун биринде жергиликтүүлөр орусиялык эс алуучунун автоунаасынын терезесин талкалап салганын көрүүгө болот. Бул окуя боюнча учурда милиция териштирүү жүргүзүп атат. Туристтик сезон кызып турган учурда жергиликтүүлөрдүн эс алуучуларды жөнү жок жүдөткөнү айтылып эле келет. Мындай көрүнүш өз кезегинде туризм тармагына терс таасирин тийгизери белгилүү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жаңжал 30-чу июл күнү Чолпон Атадагы базардын жанындагы унаа токтотуучу жайда болгон. Ал жерде турган өспүрүм орусиялык туристтен машинесин токтоткону үчүн 50 сом акы сураган.
Либо 50, либо 50.
Попробуй.
Мальчик, не напрашивайся, а?
Дубалда токтотуу акысы 20 сом деп турганына байланыштуу, туристага ашыкча акча берүүдөн баш тарткан. Өспүрүм ага макул болбой, машиненин жолун тороп туруп алган. Ортодо пикир келишпестик чыгып, бала унаанын айнегин таш менен сындыра урган. Карап турган күбөлөр өспүрүмгө болушуп, туристтердин кетип калуусун айтышат.
Кто ногу сломал?
15 жаштагы өспүрүм акча үчүн эмес, турист анын бутун машинеси менен тепсеп кеткени үчүн таш атканын айтууда. Учурда бул жаңжалдын чоо жайын милиция иликтеп жатат. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басмысыз катчысы Сталбек Усубакунов Азаттык радиосуна билдиргендей, эки тарап тең бири бирин күнөөлөп арыз жазышкан.
Ошо баланын ата энеси арыздашты, ушундай баланын бутун тебелеп кетти депчи. Тигилер болсо ошо биздин айнегибизди сындырып салды деп тигилер да арыздашты.
Жергиликтүүлөр менен чатакташкан орусиян жараны Константин Стасенко үй бүлөсү менен эс алууга келген. Учурда анын жол тандабас автоунаасы териштирүү бүткүчө, милицияда камакта турат. Константин 400 Америка долларына чыгым болдум дейт. Орусиядан келген үй бүлө буга чейин дагы жергиликтүүлөр жүдөткөнүн айтууда.
Как бы вообще в целом, то если разобраться, беспредел творится. Местные как бы очень злые.
Бул жак башаламан экен. Жергиликтүүлөр аябай ачуулуу келишет. Кандай жол менен гана болбосун, келгендерден акча өндүрүп калууну ойлошот. Коркутушат. Расмий алынчуу төлөмдөрдү жогору айтышат. Кээде тоногондорун угуп калабыз. Алыс жактан келгиси келгендер көп, бирок коопсуздугунан коркушат. Бул базарда калгач укук эмес. Өкүнүчтүүсү мындайлар жазасыз калганы.
Это уже не первый инцидент на этом.
Айткандай эле мындай окуялар эс алуу сезонунда алгачкы жолу болуп жаткан жок. Сезон башталганы булуңдуу видеолордун бир нечеси интернетке тарады. Ал эми көлгө келип кеткен казакстандык эс алуучу өзүнүн жеке блогунда жергиликтүүлөр менен болгон чатагын баяндаган. Анда алар аэропорттун таксисин чакырганы үчүн жергиликтүү такси айдагандар менен жаңжалдашкан. Ал жерде эс алуучу жайдын кайтаруучусу дагы эч нерсе кыла албай койгонуна таң калат. Ысык Көлдүк бейбаштардын жоруктары социалдык тармактарда дагы кызуу талкууланып жаткан учур.
Назима Байчирикова,
тартипке келтириш керек. Бир нерсе болсо эле жергиликтүү жаштар чогулуп келишет.
Нурсултан Майназаров, Көлдүк туугандар сезон силердики, конок да силердики. Кыргызга жараша тургандай мамиле кылып тоскула.
Айгүл Сарымсакова, кээде күнү эс алуучулардан деле кетет. Бир жактуу эмес.
Разак Өмүрбеков, баары эле билет. Местный балдардын топтошуп алып баш аламан кылгандарын. Бул интернетке кирип калган видеолор, кирбегени толтура.
Чынында өздөрүн местныйларыбыз деген топ балдар Бишкектен же чет жактан келген жаштарга ыдык көрсөтүп, кээде акча талап кылынары айтылып келет. Бул өңдүү көрүнүштөр туризм тармагына өтө терс таасирин тийгизет. Туризм адистери бир тоскон конокторду кийинки жылдардагы кайрылып келе тургандай тосуп алуу негизги маселе экенин белгилеп келишет. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаров бул окуялар боюнча жаштар менен талкуу уюштурууларын билдирди.
Баягы биз канчалык акчаны короттук дагы, бренд мамлекеттин брендин чыгарабыз деп. Силердин бир эле жасаган кыймылыңар ошол жасалган баардык жакшы иштердин баарын жууп кетиш мүмкүн деп чакырды элек. Ошого карабай мынакей ар кандай случайлар болуп кетип атат да.
Негизи Кыргызстанга келген саякатчылар менен эс алуучулардын сапарында ар кандай тобокелдиктер арбын. Бул алардын коопсуздугуна, кепилдиктердин жоктугуна байланыштуу. Токтотун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Вашингтондо Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин АКШнын мамлекеттик департаментинде жолугушуусу башталды. Мындай жолугушуу алгач ирет былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу, C5+1 форматында. Аймактагы кызматташтык маселелери талкууланган. Былтыр бул жолу жыйындын мааниси, маңызы тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паньерди кабарчыбыз Али Токтакунов кепке тартты.
Брюс, мына 3 августта АКШнын борбору Вашингтондо Борбор Азиялык 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керринин S5+1 форматында жолугушуусу өтөт. Күн тартибине экономика, экология, коопсуздук темалары коюлган. Бул жаатта тараптар эмнелерге жетише алышы мүмкүн?
Это только второе обсуждение у них между собой. Конечно, шах хочет укреплять связи по Средней Азии со всеми странами там.
Бул алардын экинчи жолугушуусу. Албетте, АКШ Борбор Азиядагы баардык мамлекеттер менен мамилесин бекемдегиси келет. Бирок ортолорунда алигиче конкреттүү долбоорлор жок. Ошон үчүн АКШ ириде Борбор Азиялыктардын бири-бири менен ымаласын чыңдашына өбөлгө болгусу келет. А кызматташтыгы жакшы болсо, бул аларга жана АКШга экономика, экология, коопсуздук жаатында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын түшүнүп турушат. А бул үчүн алгач өз ара сүйлөшүү керек. Анткени билебиз да, мисалы мен Өзбекстандан Кыргызстанга же Тажикстанга бир нерсе жөнөткүм келсе, чек арада көйгөй жарылат. Азыр аймакта Кытайдын экономикалык таасири күч. Борбор Азияга акчасын жакшы эле чачып атат. Орусия бул жаатта бир аз артта, бирок АКШга караганда мүмкүнчүлүгү көп. Ошого карабастан кызматташтыкты баштап алуу керек. Бул ошонун башталышы. Вашингтонго чогулгандар ал жакта АКШдан эмне каалашаарын, АКШ алардан эмнени күтөөрүн эркин айта алышат. Бирок менимче конкреттүү эмес. Сүйлөшүүлөрдү улантабыз, жакшы мамиле кургубуз келет деген сыяктуу жалпы сөздөрдү камтыган гана документке кол коюшат.
Да, 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 мы хотим хорошие отношения между собой, мы продолжим наши разговоры.
Албетте, ошончо алыстан туруп, акыркы 2 жылдан бери мына ушундай форматта ымаланы бекемдөө аракетинде АКШнын өз кызыкчылыгы дагы болбой койбосо керек.
Сейчас из-за того, что есть еще американские войска в Афганистане.
Азыр америкалык аскерлер Ооганстанда. Ал жака айрым Борбор Азиялык өлкөлөр аркылуу транзиттик жүктөрү да өтүп турат. Ошон үчүн АКШ Борбор Азия менен бекем байланышка кызыктар. АКШ менен Пакистандын мамилеси бир кылка эмес. Бир ай жакшы, кийинки айда начар. Ошон үчүн акыр аягы Пакистан менен ырк бузуулар болсо, Ооганстанга жакын өнөктөш да керек. Ооганстанда америкалык аскерлер кеминде 4-5 жыл болот. Ошон үчүн Борбор Азия менен коопсуздук жаатында жакыныраак кызматташтык жок дегенде ушунча жыл керек. Мындан тышкары, албетте, кансыз согуштун менталитетин да эске алуу зарыл. АКШга дүйнөнүн баардык жеринде Орусияны азмаз тынчсыздандыра ала турган союздаштар керек. Албетте, алар чөлкөмдүн же андагы бир өлкөнүн кайрадан толук Орусиянын таасири астында калышын каалабайт. Алар Борбор Азиялыктарга Кытай эле эмес, Орусия эле эмес, Америка менен кызматташуу мүмкүнчүлүгү бар экенин да сунуштоону каалашат.
Возможность сотрудничать с Америкой тоже.
Сиз мына жалпылаган ынтымак сөздөрүн айтып эле тарап кетишет дебедиңизби? Раз экономика темасы көтөрүлүп аткан соң айрымдар балким конкреттүү бир сунуштар болобу дегендей дагы ойдо болгонда, мисалы инвестициялык.
Уже была финансовая помощь с Америки долгие годы в Средней Азии. Не до такой степени, как...
АКШ Борбор Азияга узак жылдар каржылык жардам берип келген. Ал өлкөлөр каалаган өлчөмдө болбосо да. Себеби Америка Кытай эмес. Кытай Кыргызстандагы жолдордун дээрлик баарын курууда. Каравалтадагы мунайды кайра иштетүүчү завод, мисалы. АКШ мындай кылбайт, бирок биргелешкен ишканалар аркылуу инвестиция салышы мүмкүн. Андай Казакстан менен Түркмөнстанда бар. Кыргызстанда бул жаатта эмне кыларын айтыш кыйын. Көмөк жаатында Кыргызстан эмнени каалап, АКШ кандай жардам бере алары жеке сүйлөшүүдө айтылат деп ойлойм.
Кыргызстан хочет от Америки. Что Америка может делать для Кыргызстана?
Ошол эле учурда мындай жолугушууларда протоколдо жазылгандан тышкары да темалар козголот эмеспи? Кыргызстан менен эмнени талкуулашы мүмкүн?
Ну, конечно, будут отдельные разговоры. Безусловно.
Албетте, өз-өзүнчө сүйлөшүүлөр да болот. Анткени АКШ тараптын Түркмөнстан менен Кыргызстанга айта турганы эки башка. Себеби бул эки өлкөдө система эки бөлөк. Мисалы, Кыргызстан менен америкалыктар эмки жылкы президенттик шайлоону талкуулашы мүмкүн. Кыргызстан АКШ сыяктуу мамлекеттер үчүн чоң үмүт. Анткени Борбор Азияда демократия жаатында. Кыргызстан азыр кыйла алдыда. Алар Кыргызстан чөлкөм үчүн үлгү бойдон кала беришин каалашат. Мисалы, мунун далили катары Меркелдин сапарын айталы. Ал башка Борбор Азиялыктарга барган жок. Жакында Алант келем деп атат. Бул батыш өлкөлөрү Кыргызстан демократияга карай туура жолдо кетип атканын таанып атат деген белги.
Признают, что Кыргызстан по правильному пути идёт к демократии.
Маегиңизге чоң рахмат, Брюс.
Эркин Европа Азаттык радиосунун Борбор Азия боюнча баяндамачысы Брюс Паниер менен кабарчыбыз Али Токтокунов маектешти.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын ээрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот.
Телевиденияда кайшелерди,
программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда, азыр соңку жаңылыктар тууралуу кыскача. Журналист Дайыр Орунбековго каршы жаңы кылмыш иш козголду. Бириккен улуттар уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Улуттук коопсуздук кызматы Сириядагы согушка катышып жүргөн кыргызстандыктардын саны 600 ашканын билдирүүдө. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Түркия Пакистанды гүлен менен байланышкан окуу жайларын жабууга үндөдү. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. АКШ президенти Барак Обама менен республикачыл партиядан президенттикке талапкер миллиардер Дональд Трамптын кайым айтышы күч алды. Шейшембиде Обама Трампты президенттикке татыктуу эмес деп сындаса, Трамп ага жооп кайтарды. Республикачы талапкери Обаманы АКШ тарыхындагы эң начар өлкө башчысы деп атады. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
2 августта Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама республикачылар партиясынан президенттикке ат салышып жаткан Дональд Трампты сынга алган. АКШ президенти Трампты мамлекетти башкарууга эл аралык мамилелер жаатында билими тайкы экенин айткан эле.
Анын Европа, жакынкы чыгыш жана Азиядагы көйгөйлөр тууралуу жөнөкөй да маалыматтарга ээ эместиги ал бул ишке даяр эместигин көрсөтөт.
Деген Обама шейшембиде Ак Үйдө журналисттер алдында сүйлөп жатып. Барак Обама буга чейин республикачылар партиясынан шайланган президенттер же талапкерлер менен пикир келишпестиктер болуп келгенин мойнуна алды. Бирок президенттин пикиринде алардын бардыгы идеялык карама-каршылыкка карабастан өлкөнү башкарууга даяр эле. Ал эми Трамп жөнүндө андай ойдо эмес экенин Барак Обама дагы бир ирет кайталады. Дональд Трамп Обаманын сынына көп күттүрбөстөн жооп кайтарды. Ал учурдагы бийликтин жакынкы чыгыш жана Сириядагы азыркы саясатын кескин сынга алып, президентти чечкинсиз саясатчы деп мүнөздөдү. Трамптын ачуу сынынан президенттик шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтон да куру калган жок. Республикачы талапкер Клинтон мамлекеттик катчылыкта турганда кабыл алынган чечимдери улуттук коопсуздукка доо кетирип, карапайым америкалыктарга зыянын тийгизди деген жүйөнү келтирди.
Берни Сандерс Хиллари менен келишим түзбөй эле койсо болмок. Муну менен ал жаман ишке барды. Ишенип койгула, ал өтө өкүнөт. Эгер ал эч нерсе кылбай эле үйүнө барып жатып алса, чоң пайда кылмак. Ал шайтан менен келишим түздү. Хиллари шайтан.
But he made a deal with the devil. She's the devil.
Деди ал буга чейин демократиялык партиядан президенттикке аткарылышкан экинчи талапкер Берни Сандерс тууралуу айтып жатып. Бир гана президент Обама эмес, Трамптын өзүнүн партиялаштары да анын билдирүүлөрүнө ичтери бышпагандай. Бир күн мурда республикачылардын эң ири демөөрчүсү деп эсептелген ишкер айым Мэк Уитман Трампты эмес Хиллари Клинтонду колдоорун ачык жарыялады. Уитман өзүнүн Facebook-тагы баракчасына республикачылар партиясынан чыккан үчүн эле Дональд Трампты колдоо бул жек көрүүчүлүктү, ксенофобияны жана расалык бөлүнүүнү өз кызыкчылыгында колдонгон талапкерди колдоо дегенди билдирет. Бийликти Трамптын колуна тапшыруу биздин өнүгүүбүздү жана улуттук коопсуздугубузду коркунучка калтыруу дегенди айгинелейт деп жазды. Андан мурун дагы бир республикачы Нью-Йорктук конгрессмен Ричард Ханна Клинтонго жан тартаарын билдирген. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрга белгиленген. Учурда шайлоодо ким жеңишке жетиши мүмкүн деген сурамжылоолорго көпчүлүктүн көңүлү бурулуп турган чак. Акыркы сурамжылоолор боюнча экс-мамгатчы Хиллари Клинтон Трамптан озуп өтүп алдыга чыкты. Америкалыктардын көбү Клинтонго 100% ишенишпесе да, Трампка салыштырмалуу өлкөнү жакшыраак башкарат деген ишенимде. CNN каналы маалымдагандай, учурда Клинтон Трамптан 9% алдыда баратат. SBS News каналынын сурамжылоосу боюнча Демократиялык партиядан көрсөтүлгөн алгачкы аял талапкер Дональд Трамптан 7% алдыда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстан темасы менен улантабыз эми уктуруубузду. Бишкекте көп кабат үйлөрдүн жака белиндеги жер тилкелери менчикке же ижарага берилип кеткен учурлар көбөйдү. Буга үйлөрдүн жанындагы аянтчаларды андагы тургундар өз учурунда каттатып албай калганы себеп болгон. Алардын бири баш калаадагы мурдагы Чолпон бут кийим фабрикасынын жумушчулары менчиктештирген жатакананын жер тилкеси четинен кертилип, интернет-клуб, ломбард жана дүкөндөргө берилип кетип, балдар ойной турган аянтча калбай калган абалга жеткен. Сот жашоочулардын мыйзамдуу арызын даттануу мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде четке какты. Бул тууралуу кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кончбек Жолдошов баяндайт.
Бишкек шаарынын Москва Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишиндеги номер 49 үйдүн жашоочулары жогорку сотко чейин барып даттанып, андан утулуп, эми мындан ары кимге арызданарын билбей турушат. Мейманкана тибиндеги бул жатакананын биринчи кабаты жана жака белиндеги жер тилкеси кезинде ломбард жана интернет клуб үчүн берилип кетип, дээрлик туш тарабынан бизнес түзүмдөрүнүн имараттарынын эшиктери менен тосмолонуп калган. Жакында бул жатакананын балдар аянтчасынын жогорку бөлүгүнөн 70 м² жер дүкөн куруу үчүн бөлүнүп кеткен. Бишкек шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы аны 5 жылдык мөөнөткө жеке ишкерге ижарага берүүнү чечкен. Буга каршы чыккан жатакана жашоочулары анын уруксат кагазына карабастан курулуш иштерин жүргүзүүнү убактысынча токтотуп турушат. Турак жай ээлери коомдоштугунун башчысы Назира Жунушева үй астындагы жер тилкеси кезинде жатаканага катталбай калгандыктан азыр жашоочулардын кызыкчылыгын коргоо кыйынга туруп жатканын мындайча белгиледи.
Буну басып алган жер азыр бир жумадан бери биздин жаныбызга келип эле ушуну бизди алабыз, могу решеткаңарды алгыла деп бизди аябай кыйнап атат. Териштирели аны муну кылалы дегиче болбой, мына өзүңүздөр көрүп атасыз, могу жерде касып уже басып алды. 93-жылдан бери бул жерде жашап атам. 2004-жылдары ушул үйдү приватизацияга өткөзгөнбүз, бирок кырылышып пикетке чыгып жол тосуп атып ошол аркылуу өткөнбүз да. Ошол учурга чейин биз эчтеке билбептирбиз да, баягы комнатабызды приватизация кылып чыгарып аткандан кийин бул жер участогубузду бизге карамагыбызга өткөзүп бериш керек экен закон боюнчачы. Бирок андай кылбаптыр, бул биз да билбептирбиз, тигилер өз билгендерин жасап эле өздөрүнүн карамагына өткөзүп алган экен да. Фабрика эч колубузга документ берген жок, только биздин өзүбүздүн приватизация чыккан тек паспортубуз, андан башка эчтеке жок. Ошону алганга биз канчадан бери кадамга кайрылдык, кадам эч убакта эртең кел, бүрсү күнү кел, тигиндей мындай деп даже киргизбей койгон да учурлары болуп атат.
Эске сала кетүүчү жагдай, шаардын Москва көчөсүнүн 49 үйү катары катталган бул жатакана учурунда Чолпон бут кийим фабрикасына таандык болчу. Бирок аталган фабрика 96-жылы жеке колго менчиктештирилип кетип, анын мүлкү катары жатакананын имараты дагы ишкананы алган кадам акционердик коомуна караштуу болуп калган. 2003-жылы гана аталган ишкананын жатаканада жашаган жумушчулары турак жай мыйзамдарына таянып, өз бөлмөлөрүн менчиктештире башташкан. Анткен менен бул жатакананын биринчи кабаты жана анын айланасындагы жер тилкелери ишкананын карамагында калган. Жатакана жашоочусу Назира Тентиева бул маселеге байланыштуу буга чейин деле алардын укугу бир топ басмырланып келгенин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Мен 87-чи жылдан бери фабрикада иштедим. Ошо үйдө 2003-чи жылы менчикке чыгардык. Биринчи этажды бизге айтпай туруп өз алдынча сатты, бизди үстүнө чыгарып жиберди. Биз деле канча жыл фабрикада иштеп, кала бердик. Бизге кичинекей комнатада тар 2-дан 3-төн баламыз менен. Биринчи этажда жашачубуз. Бүт баарыбызды үстүнө чыгарды. Анан кээ бирлердин акцияларын сатып алды, алдап алды комнаталарын монтип чоңойтуп беребиз деп. Ошо маселе көтөрүп даже жолду тосуп көрдүк, ызычу болдук, эчтеке каралган жок, ошо ойдон эле калдык.
Бирок ошол эле кезде Кадам акционердик коомунун юристи Гүлай Байтемирова коюлган дооматты четке кагып, бирок өз жүйөсүн азаттыкка ачык айтып берүүдөн баш тартты. Анын айтымында жатакананын айланасындагы азыркы ызычууга компаниянын эч кандай тиешеси жок. Анткени жатакананын биринчи кабаты эбага эле сатылып, экинчи, үчүнчү колго өтүп кеткен. Азыр анда пайызга акча берүүчү күрөөканалар жана интернет клубтар сыяктуу бизнес түзүмдөрү ижарада турушары белгилүү болду. Ал эми юристтин айтымында жатакананын жака белиндеги жер тилкесин жана балдар аянтчасын анын карамагына мыйзамдаштыруу үчүн жашоочулар өз учурунда тиешелүү документтерин тапшырган эмес деген дооматын айтты. Ошол эле учурда Бишкек шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгынын жетекчи орун басары Асхат Төлөбердиев болсо, көп кабаттуу үйдүн астындагы жер тилкени турак жай ээлерине каттоонун шарттарына мындайча токтолду.
Азерде жанагы көп кабаттуу үйдүн астындагы жер тилкеси боюнча маселе коюлуп атат. Закон градостроительство архитектура деген боюнча ошонун 36-чы беренеси боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы жер тилке бекитилмейинче башка кишилерге, башка мекемелерге жерди бергенге болбойт да. Границаларды катталгандан кийин анан придомовой земельный участок деп коет, ошого тиешелүү эмес жерди уже предоставляться болот да. Анан негизи эгерде жанагы придомовой земельный участок оформить этпей тиги участок берилип кетсе, анда конечно противозаконно болот да. Анан ал только соттун чечими менен эмес керек да. Эгерде жанагындай действительно маселе болсо, анда соттун чечими без сомнения жашоочулар тарапка чечилет да. Соттун чечимине ылайыктуу анан иш чара көрүлөт.
2013 жылы аталган 49 жатакананын жашоочулары өз кызыкчылыгын коргоо максатында турак жай ээлеринин коомдоштугун түзүп, юридикалык каттоодон өткөн. Анан анын атынан жашоочулар мыйзам кепилдеген кызыкчылыгын коргоп алуу үчүн шаардын райондор аралык сотуна кайрылган болчу. Бирок жогорку сотко чейин жеткен бул иш жатакана жашоочуларынын пайдасына чечилген жок. Сот даттануу мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жатакана жашоочуларынын арызын канааттандырган эмес. Бул арада жатакана жашоочулары жогоруда айтылган балдар ойногон аянтчадан кесилип кеткен жер тилкесине бушайман боло башташты. Бирок мына ошол жерге дүкөн курууга камынып калган жеке ишкер Болот Айдарбеков анын колунда мындан 3 жыл илгери берилген уруксаат берүүчү документтер бар экенин төмөндөгүчө түшүндүрүп берди.
Биздин эки башыбыз жок да, жөндө жөн эле документ эле келип куруп бергендечи. Бүт документтердин баарын туралап келгенбиз бияка. Анан кийин жана спорт площадкабы өзүнчө аяка биз тиешеси жок, 1 сантиметр кирген жокпуз. Бияк азыр курулуш болуп аткан жер муниципальная земля, 3 жылдан бери аренда төлөп келип атабыз. Они путают, балдар аянтчасы ошол жерден заканчивается и биягы 70 квадрат муниципальная земля деп коюшат экен. Ошо муниципальная земля мэрия берди, түшүнөтчү. Аукцион негизинде через конкурс как положено берилди. Спорт площадкасын оңдоп берели деп атабыз. Тияк биягын анда актап сырдап ушундай жумуштарды кылып берели деп атабыз. Жашоочулар уже ошо макул болуп атат. Ошо азыр бүгүн дагы кечинде дагы собрание болот, баарын азыр чечебиз ушул вопростун баарын.
Мына ошондо Бишкек шаардык архитектура жана курулуш башкармалыгы бир колу менен көп кабаттуу үйгө караштуу, бирок ага катталек элек жер тилкесин чийип берип, муниципалдык менчик башкармалыгы аны 5 жылга ижарага каттоого алган жагдайды эмне менен түшүндүрүүгө болот деген суроо кабыргасынан коюлуп турган учур. Бул арада быйыл 22 июнда жогорку кеңеш жер кодексине өзгөртүү киргизген мыйзам долбоорун экинчи окуудан караганы айтылды. Ага ылайык көп кабаттуу үйлөрдүн короосундагы жер тилкелерин мамлекеттик жана коомдук кызыкчылык үчүн алып коюу укугун өкмөт өзүнө алары көрсөтүлгөн. Укук коргоочу Калича Умралиева бул жагдай туурасында мындай дейт.
Законопроект өкмөт киргизип атпайбы? И уже 2 чтениядан өтүптүр. Биз даже не успели отследить. Мэрия элдин жерин арендага берет, ал курат и жашап жыргап эметет. А люди страдают.
Ошол эле учурда Бишкекте көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы жер тилкелерин кестирип алып, жана шабалда башка бир көп кабат үй салып жиберген учурлар дагы кездешүүдө. Мына ошондой учурлар боюнча турак жай ээлери өз кезегинде сотко берип, айрымдары боюнча соттон утуп алып, курулушту токтотууга жетишишкен. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы өзгөчө Бишкектеги мыйзамсыз курулуштар темасына арналган Азаттыктын кабарчылары даярдаган видео репортаждар, иликтөөлөр биздин сайтыбызда дагы бар. Дарегис.азаттык.kg.org аркылуу да тапсаңыздар болот. Бизди ушуну менен Азаттык радиосунун 3 августтагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Оодо Азаттык радиосу кушуп кечиңиздер менен урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта чет жактагы кыргызстандык мигранттарды бириктирген мекендештер форуму быйыл Ош шаарында өттү.
Келип аткан, жылга келип аткан 2 миллиард инвестиция бизге кумга сиңиргенде кетип калат.
Жаштар өзүбүз чогулуп келечекте биз баары бир 40га чыгабыз, 50га чыгабыз деген ойлорду азыр уже ойлой баштадык да.
Форумдан даярдалган кеңири репортаж болот алдыда. Ошондой эле журтташтар темасын улай Швецияда жашаган кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев менен маекти илим жаңылыктарын назарыңыздарга сунуш этебиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен сөздү Айданбек Акматуулуна узатам. Соңку кабарлар.
Бекалуттар уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Маалыматка караганда өлкө чыгышындагы аткылоолордун натыйжасында тынч жарандардын өлүмү өткөн жылдагы эң жогору көрсөткүчтөргө жетти. 2014 жылдан бери жүрүп жаткан чатакта 9400 киши каза тапты. Буунун адам укуктары боюнча башкармалыгы июнь айында 69 адам жабыркап, алардын ичинен 12 өлгөнүн документалдык негизде тастыктаган. Бул быйылкы май айына салыштырмалуу 2 эсеге көп. 2015 жылы май айында 73 киши жабыркап өлгөндөрдүн саны 8 болгон. 2015 жылы февраль айында Минскиде жетишилген келишимге ылайык согуштук аракеттер токтотулушу керек эле, бирок келишимдин негизги талаптарынын бири болгон оор куралдарды майдандан алыстатуу аткарылган эмес. Журналист Дайыр Орунбекова каршы жаңы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу ал өзү Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында Бишкектин Аламүдүн райондук сот аткаруучулары Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө Орунбековдун үстүнөн кылмыш ишин козгоону өтүнгөн.
Сот мага милдеттендирген 2 миллион сом моралдык чыгым жана президент Атамбаевтен жазган макаламды төгүндөп андан кечирим суроо боюнча чечим чыгарган. Булар ошол президенттен кечирим сурабай жазган макаласын төгүндөбөй жатат деп туруп кылмыш козгошту.
Орунбекова козголгон кылмыш ишинин беренеси боюнча 2 жылга чейин камалыш мүмкүн. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Кызматынан бошотулган мэр Дмитрий Урлашевти Ярославль облусундагы Киров райондук соту 12.5 жылга эркинен ажыратып, 60 миллион рубль айыппул салды. Ал ишкерден 17 миллион рубль пара талап кылган деп күнөөлөндү. Мурунку мэрдин кеңешчиси Алексей Лопатин 7 жылга эркинен ажыратылса, мэрдин орун басары Дмитрий Донсков акталды. Өкүм чыккандан кийин Урлашев бийлик партиясына көз карашы үчүн кесилгенин билдирди. Ал эми анын адвокаты өкүмдү жокко чыгаруу үчүн арыз берерин билдирди. Урлашев 2013 жылы камакка алынып кызматынан четтетилген болчу. Джон Керринин Борбор Азия министрлери менен 3 августтагы Вашингтондогу жолугушуусу башталды. АКШнын мамлекеттик департаментинин маалымат кызматынын өкүлү Джон Кирби жолугушууда талкуулана турган маселелер тууралуу буларды билдирген. Мамлекеттик катчы Джон Керри Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери менен C5+1 форматында 2-ирет жолугушат. Биз Борбор Азиядан келген делегаттарды кабыл алып, аларды көз карандысыздыгынын 25 жылдыгы менен куттуктайбыз. Топ өткөн жылы ноябрда Самаркандта башталган маселени талкуулайт. Көңүл борборунда экономикалык байланыш, регионалдык коопсуздук, климаттын өзгөрүш жана гуманитардык маселелер болот. Мамлекеттик катчынын орун басары Энтони Блинкен 5 министр менен Борбор Азиянын 21-кылымдагы өнүгүүсүн дагы талкуулайт. Дональд Трамп Обаманын ал президенттикке жарабайт деген сөзүнө жооп берди. Трамп өз кезегинде Барак Обаманын президенттигин катастрофалык деп атады. Ал алсыз жана натыйжасыз президент болду деди Трамп 2 августта Fox News'ка берген интервьюсунда. Ал ошондой эле Обама биздин өлкөнүн тарыхындагы эң начар президент болду деп белгиледи. Дональд Трамп Орусиянын Крымды аннексиялап алышын тааныш мүмкүндүгүн билдирип сынга кабылган. Бирок Обамага жооп кылган Трамп Украинанын абалын карап көрүңүздөр. Ал Украина жөнүндө айтып жатат. Аны мезгилинде Крымды тартып алыштыго деген эле. Барак Обама Дональд Трампты Иракта уулу каза болгон мусулман үй бүлөсүнө карата сөзүн да кескин сынга алып, бул анын дүйнөлүк маселелерде тайкылыгын жана президенттик кызматка өтө даяр эместигин көрсөтөт деген эле. АКШда президенттик шайлоо 8 ноябрда болот. Ысык Көлдө сентябрда өтө турган 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 29 мамлекет катышаарын билдирди. Көчмөндөр оюндарынын катчылыгы берген маалыматка ылайык, мелдешке Азия, Европа, Балтика жана Түштүк Америка өлкөлөрүнөн спортчулар келишет. Башка мамлекеттерден өтүнүчтөрдү кабыл алуу уланууда. Эрежеге ылайык спорттук мелдештерге катыша турган мамлекеттер табыштамаларын 7 августка чейин жөнөтүш керек. 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 3-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Катышуучулар көчмөн элдерге таандык спорттун 23 түрү боюнча мелдешет.
Рахмат сизге. Айданбек Ахмат уулу болду. Соңку кабарлар менен азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. 4 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүр күрөш ыктымал. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн жаан чачын болбойт, ал эми күндүз кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34. Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33 градус. Баткенде түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус. Кыргызстанда ар 2 жылда өтүп жаткан мекендештер форуму чет жактагы мигранттарды Кыргызстанга инвестиция салууга үндөп келет. Форум башталган 6 жылдан бери бир нече кыргызстандык мекендештер өз жеринде ишкана ачууга да жетишти. Бирок көпчүлүк мигранттар тааныш билиштик жана коррупциянын курчтугунан акчасын Кыргызстанга салуудан этияттанып турат. Негизи эле чет өлкөдө бутуна турган мигранттар Кыргызстанга инвестиция салууга канчалык даяр? Аларга эмнелер тоскоолдук болууда? Бүгүнкү журтташтар берүүбүздө ушул суроолорго жооп издейбиз. Түрмөктү Оштон Арчус Эрнис Нурматов даярдады.
Мрамор ташты кесип ар кандай көлөмгө келтирүүчү кыргыз травертин заводунун иштеп баштаганына 1.5 жылча боло элек. Кыска убакыт аралыгында ишкана өзү өндүргөн товарды чет жакка чыгаруу каналында жолго коюп алды. Заводдун ээси Каныбек Акаев мындайча кеп баштады.
Ташты азыр бүгүнкү күндө Россияга сатып атабыз. Мурда Казакстанга сатышкан бизге чейинки конкурентерибиз. Биздин бизнес проектибизде сразу эле Россия болуп жатат. Былтыр Евразияга кошулгандан кийин бизге жеңилдиктер болуп, мына быйыл уже өзүбүздүн товарларыбызды калган баада сатып атабыз. Эч кандай тоскоолдук жок.
Ишкер Каныбек Акаев өзү негизинен Орусияда жашап, ошол жакта бизнес кылат. Мындан 2 жыл мурда мекендештер форумуна катышкандан кийин шыктанып, Кыргызстанда да ишкана ачууну максат кылган эле. 1 жыл аралыгында таш чыгаруучу заводду минтип ишке киргизип алды. Карас районунун Жаңарык айылында жайгашкан анын ишканасында учурда 70 киши эмгектенүүдө.
Жаштар өзүбүз чогулуп, келечекте биз баары бир 40 чыгабыз, 50 чыгабыз деген ойлорду азыр уже ойлой баштадык да. Ошого ал жакка кылганда сен баары бир күн сатып кетесиң. А эгерде Кыргызстанга тиксең завод фабрикаларды, аны менен сен может түбөлүккө ошол сага иш болуп калат деген ойлор Кыргызстанга тартат да. А бирок рынок менен баягы мүмкүнчүлүк Россияда бөлөкчө, ыңгайлуу. Кыргызстандагы мүмкүнчүлүк бир аз татаал, бирок курса болот.
Акаев кыргыз травертин заводуна жалпы 118 миллион сом инвестиция салган. Ишкер мунун баарын бүгүн эртең эле кайра кайтарып ала албашын билсе да, келечек үчүн дем күчүн ушул ишке жумшап жатат. Ал тургай ишкер жакынкы жылдары Кыргызстанда мындан башка да ишканаларды ачууну көздөп турат.
Жергиликтүү айрыкча губернаторлор тоскоолдуктор болсо, биз тараптан жардамдар болсо, биз жардам берүүгө милдеттүүбүз. Жардам берели, эмне кылалы? Дагы өзүңүздөргө окшогон жигиттерден болсо тартыңыздар, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берели деген көп сунуштар болуп атат. Мен деле барып айтып атам өзүбүздүн жердештерге. Келгиле достор, Кыргызстанда өтө чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Көбүнчө азыр биздин жердештер бул жака бак тигебиз деген пландарды коюп атышат астыларына.
Ишкер Каныбек Акаевдин айтымында Орусияда бизнес кылып жаткан анын достору кыргызстандык жарандар арасында да өз мекенине инвестиция салууну максат кылгандар арбыган. Алардын көпчүлүгү Кыргызстанда курулуш тармагына, соода, тейлөө жана айыл чарба багыттарында ишкана ачууга кызыктар. Маселен, Орусиянын Тюмен облусунда ишкерлик кылган Канзада Исманова Жалалабадта жакын аралыкта бир нече ишкана ачууну көздөп жатат.
Мүмкүнчүлүгү бар Россиянын жарандарын алып келип, бул жактан ачканга аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн, бизге кисломолочный продукция аябай керек, Тюмен жергесине овощи, фрукты дегендей. Азыр ошо кисломолочный продукция үчүнчө аксы менен сүйлөшүп көрөбүз. Может, ошол жакта баягы сыр чыгара турган завод иштеп, элге өздөрүнүн сүтүн тапшырып, ушундай продукциясын тапшырган же мясной бизге керектүү түмөнгө ошолорду карап атабыз. Эми бул бир күндө боло турган иш эмес, муну бир убакытта ушул нерселер ишке ашат.
Москвадагы эл аралык ишкерлер ассоциациясынын төрагасы Кубанычбек Осмонбеков да алардын уюмуна мүчө болгон мигранттардын ичинде Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктарлар арбын дейт.
Москва шаарында эле, Москва шаарында 30дан ашуун биздин жарандар бар, биздин өкүлдөр. Алар бүт бары предпринимательдер. Ар бири өзүнүн деңгээлинде Кыргызстанга инвестиция кылып атат, ар биринин өзүнүн деңгээлинде. Мисалы үчүн, өткөндө эле бир жакын досубуз келди, ал Москвадан 300 миң доллар менен келди. Эми бияктан бир теплиц ачам дейт, бир тойкан ачам дейт. То есть ошондой учурлар бизде отдельный мүчөлөр ошолор алып келип, Кыргызстанга өзүнүн деңгээлинде неме салып атышат.
1-2 август күндөрү Ош шаарында өткөн мекендештер форумунда да чет жакта иштеп жаткан кыргызстандыктар өз туулган жеринде бизнес ачуу ойлору бар экендигин ортого салышты. Жыйында сөз сүйлөгөн өкмөт мүчөлөрү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мигранттар кайсы багыттарга инвестиция салса болоорлугу тууралуу да айтып беришти. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду жана өлкөдөгү банктар насыялык бизнес кылуунун жол жоболорун түшүндүрүштү. Мурдагы эки отурумдан айырмаланып, форумдун үчүнчү айлампасы инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү деген ураан алдында өттү. Ушунун өзү да мекендештердин каражатын Кыргызстанга көбүрөөк тартуунун бир аракети экенин форумда вице-премьер министр Гүлмира Кудайбердиева жашырган жок.
Мекендештер 2016 форуму Кыргызстандын кол тиелек уникалдуу табиятына, аймактардын экономикасына ишкерлик демилгелерди жандандыруу максатында чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын ичинен кубаттуу инвесторлорду тартуу, ата мекендик жана чет өлкөлүк инвестициялардын келишин андан ары стимулдаштырууга көпүрө болуп берет.
Деген менен чет жакта иштеп жаткан жүздөгөн мигранттар Кыргызстанга инвестиция салуу алар үчүн бир тоолу түйшүктөрдү жаратаарын белгилешет. Алар көбүнчө Кыргызстанда бюрократиялык ыкмаларга, тааныш билиштик жана коррупциялык механизмдерге чалынып калып жатышканын даттанышат. Орусиянын Екатеринбург шаарында жашап, ошол жерде бизнес кылган Урматбек Курбанбаев мигранттар Кыргызстанга инвестиция салууга даяр экенин, бирок аларга шарттар жеңилдетилбегенин айтууда.
Чет мамлекетке келген инвесторлор менен чет мамлекет жашаган кыргыз жарандардан чыккан инвесторлор экөөнүн айырмасы экөөнүн укугу бир жерде болуп калды да. Чет мамлекетте жашап аткан башка жаранды таап алган, бирок өзү кыргыз болуп туруп, ушул жакта келгенде инвестор болуп келген ошолорго мындай шартты жеңилдетип берсе жакшыраак болмок. Себеби эле мен өзүм ушу көмүлгөн ачам деп документтин өзүн даярдаш бир ай 15 күн жүрдүм. А биздикилерге айырмасы жок, акчасын берчи, бул берчи, кырша болуш керек, бирок ушундай деген токолдуктардан жакшы көрүп мисалы кабыл алабыз да.
Түркияда ишкерлик менен алектенген Айбек Сарыгулов да так ушул жарандык маселесине өзгөчө көңүл бурууда. Анын белгилешинче, чет жакта иштеп жүргөн кыргызстандыктар башка өлкөнүн жарандыгын алып эле алса, бул алар үчүн башкы тоскоолдук болуп калууда.
Мурун убактылуу келдим,
акча таап кайра кайтам деген болсо, эми азыр ошол жакта калуунун жолдорун издеп атышат. Анткени эменин шартына жараша Россияда ошо миграциянын проблемаларынын айынан алар ошо жарандыкты алып атат. Эми азыр ошо жарандыгынын айынан биякта кылмыш деген болуп көрүнүп атат. Эртең Кыргызстанга келсе мамлекеттик мекемелерди иштей албаса, саясий олорок эркин көргөзө албаса, бияка келгенде ошо бизнесин кылган күндө дагы сен башка өлкөнүн жараны катары болуп кала турган болсоң, ошондуктан азыр көбү ошо Россияда, башка өлкөлөрдө жашап аткан өлкөлөрүнө инвестиция кылып, ошол жакта иш курганга аракет кылып атышат.
Буга чейин сырттагы мигранттар Кыргызстанга жылына 2 миллиард сомдой акча которчу. Соңку кризистерден кийин бул сумма 30-40% чейин азайып кеткен. Бирок адистер ушул акчалардын өзү деле пайда алып келчү иштерге эмес, машина сатып алуу же той өткөрүү сыяктуу майда нерселерге жумшалып кетип жатканына коңгуроо кагууда. Айбек Сарыгулов мындай дейт.
Бир нерсени түшүнбөйтпөз, инвестиция деген нерсе бул мындай бекер келген акча эмес. Бул пайда табуу үчүн келинде турган акча. Анан ошол жерде эң чоң нерсе келген акчанын корголушу болот. Ким коргойт ошол акчаны? Бүгүнкү чейин мигранттар акчаларын жиберип атат, бир туугандарын жиберип атат, өзүнүн ата-энесин жиберип атат, ошол акча корголуп атат. Биз аны багытсыз колдонуп чалып атабыз дагы, ошондуктан келип аткан, жылга келип аткан 2 миллиард инвестиция бизге кумга сиңиргенде кетип калып атат. Ошондуктан биз муну институциялаштыруу керек деген нерсе болуп атат.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан сыртка чыгып кеткен мигранттардын саны 1 миллионго чамалайт. Адистердин айтымында ошонун 10% гана өз мекенине ири суммадагы инвестиция салууга мүмкүнчүлүгү жетет. Бутка турган дагы 15-20% азыраак суммада Кыргызстанда өндүрүш багытына акча сала алышы мүмкүн. Ал эми калган көпчүлүк адатта маянасын гана тууган уруктарына жөнөтөт. Айбек Сарыгулов кайрадан кепке кошулду.
Көбүнесе биздин мигранттардын сала турган акчасы 20 миң менен 50 миң доллардын арасында. 20 миң 50 миң долларга бизде майда орто ишкана курулса болот. Бирок майда орто ишканалар бизде закон тарабынан колдоого алуу мындай көрүлгөн эмес. Бизде аябай чоң ишкана болсоң аябай колдоого аласың, же болбосо иностранец болсоң колдоого аласың. А сен кыргыз жараны болуп тышта жүрүп акча таап келип салсаң, сен үчүн башка бир инвестор деп мындай карашы мүмкүн. Анан 50 000 доллар алып келдим, инвестор болом десең, баары тең күлөт. Мындай акча бизде деле бар дегендей карашат.
Ош шаарында өткөн мекендештер форумунун 3-чү айлампасында сырттан келген 200 мигранттын баары эле бизнесмен эмес. Алардын арасында коомдук иштер менен алектенгендер, билим берүү жана медицина тармактарында иштегендер да көп. Бирок ошого карабай форумду уюштургандар алардын ойлорун болушунча инвестиция маселесине бурууга аракет кылышты. Мекендештер форумунун демилгечиси экс-президент Роза Отунбаева да мигранттарды Кыргызстанды көтөрүүгө салым кошууга чакырды.
Адыл айтып атасыңар, ушул мына биякта жейт экен, алып келсеңер качырат экен. Эми мен мындай такыр эле биз эчтеке жок таптазабыз деп айта албайм. Бирок биз өнүгүп атабыз, 25 жылдан бери өнүгүп келатабыз, тазаланып атабыз. Ошондуктан мына биз жаш мамлекет экен ушундай болуп атат деп туруп, ошону көз жумуусуерде алып келе бергиле, инвестицияларды жакшы нерселерди алып келгиле. Биз чарчабайбыз, силер да чарчабайбы?
Ошентсе да адистер мигранттарга курук эле чакырык таштап, патриоттуулукка байлап инвестиция салдыруу мүмкүн эместигин айтышууда. Аны үчүн алгач эле өлкөдө инвестициялык климатты жакшыртуу керек дешет алар. Замандаш ил аралык ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов буларга токтолду.
Биз мамлекеттик программанын долбоорунда өкмөткө сунуштаганбыз, ошондо баары айтылган. Муну 4 жылдан бери сунуш кылып келатабыз. Бизде эң биринчи мамлекет тараптан чечүүчү нерсе ушул биздин мекендеш инвесторлорго инвестициялык климатты жакшыртып берүү керек. Биздин сыртка чыгып кеткен бутуна турган инвестор болобуз деп Кыргызстанга келип аткан биздин мекендештерге салык жактан жеңилдиктерди кароо, 1 жылдан 5 жылга чейин налогтордон бошоткула салык насияларын деп биз сунуштадык.
Жапанов ошондой эле Кыргызстанда бир топ мыйзамдык актыларды да оңдоо керектигин билдирүүдө.
Мекендеш деген түшүнүк биздин азыркы закон мыйзам боюнча мекендеш деген чет жердин гана жараны болуп эсептелет. Биз ошол жанакы программа негизинде ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргизгиле деп жатабыз. Мекендеш деген түшүнүктү кеңири карагыла. Сыртка чыгып кеткен биздин мекендештер башка өткөн чет жерде жүргөн элдин жарандыгы болсо дагы, эгер тили, дини, маданияты бирдей болсо жана Кыргызстан менен туруктуу өзүнүн байланышын жоготпосо, муну биз мекендеш деп таануу керек деп айтып жатабыз. жатабыз. А бул болсо мына азыр көнүп калганбыз. Баягы кыйын учурдарда биздин ошо сыртка жүргөн мекендештерге кайрылып гуманитар жардам, башка жардамдарды алабыз дагы. Ал эми мыйзамдашып келгенде алар бизге чет өлкөнүн жараны болуп калат да. Ушул түшүнүктү жоготкула, ошондон кийин жанагы инвестиция тартуу мүмкүнчүлүгү да кеңейет деген ойдо сунуштарды берип келатабыз.
Ошол эле кезде эксперттер Кыргызстандын бийликтери мекендеш инвесторлорду көбүрөөк тартууга кызыктар болсо, аларга даяр долбоорлорду да сунуштоосу керек дешет. Роза Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду салтка айланган мекендештер форумуна ар кайсы мамлекеттерде жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктар чогулат. Былтыр Кыргызстандын келечегине салым деген урам менен форум Бишкекте өткөн. Ага 25 өлкөдө жашап иштеп жүргөн 300 жакын кыргызстандыктар катышкан. Айрым маалыматтарга караганда кыргызстандыктар дүйнөнүн 54 өлкөсүндө иштеп, жашап же билим алышат. Сиздер Азаттык радиосунун журтташтар берүүсүнүн кезектеги түрмөгүн уктуңуздар. Аны мен Оштон Эрнис Нурматов даярдап алып бардым.
Журтташ темасына алдыдагы берүүбүздө дагы токтолобуз. Швецияда жашаган кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев менен маекти сунуш кылабыз жана ошондой эле илим жаңылыктарындагы айтып беребиз. Азыр болсо кыскача жарыяга көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Ыңгайсыз суроолор Сириядагы согуш талаасына кимдер кеткен иликтеди. Анда 28 бала чакасын эрчитип, Сирияга кеткен 80 жаштагы ысык көлдүк байбиче тууралуу да сөз болот. Программаны кайтылоосун бүгүн саат 20:00 ЛТР каналынан көрүңүз.
Кечки берүүбүздү азаттыктан улантабыз. Азыр соңку жаңылыктарды бир сүйлөм менен айтып беребиз. Журналист Дайыр Орунбековго каршы жаңы кылмыш иш козголду. Бириккен улуттар уюму чыгыш Украинада жай тургундардын өлүмгө учурашы көбөйгөнүн билдирди. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Сириядагы согуштук аракеттерге катышып жүргөн жарандардын кыргызстандыктардын саны 600 ашканын билдирди. Орусиянын Ярославль шаарынын мэри узак мөөнөткө кесилди. Түркия Пакистанды Гүлен менен байланышкан окуу жайларды жабууга өтүндү. Кененирээк биздин сайттан azattik.org таап окусаңыздар болот. Журташтар түрмөктөрүн улай эми кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев бир нече жылдан бери Швециядагы белгилүү аналитикалык борборда иштейт. Ал буга чейин Германияда баштаган кыргызстандагы жашоону иликтеген изилдөөнү улантып жатат. Дамир Эсеналиев менен Стокгольм шаарында Айнура Жекши кызы маектешти.
Ошо 4 жылдын ичинде 3000 үй бүлөнү 8000 адамды ошол эле адамдарды ошол эле үй бүлөлөрдү сурап келдик. Ал аналитика жагынан абдан жакшы маалымат берет да, анткени мисалы бир нерсе болду дедик, алмашуу курсу түшүп кеттиби же мисалы баалар көтөрүлүп кеттиби, эгер ушул адамдардын үй бүлөлөрдүн мындай кедей болуп кеттиби же
кандай таасир этет,
таасир эткенине абдан ылайыктуу мындай ыкма да. Эми кызыктуу абдан, көп көп жыйынтыктарды алдык, маалымат ачык.
Канчанчы жылы баштадыңар ушул изилдөөнү?
2010 жылы баштаганбыз, азыр деле уланылып
уланып атат. 2010 жылы айтайын дегеним баягы инкылап революциядан кийин.
Эми
же кандай таасир эткени да кызыктуу да, ошол
мен чогуу иштеген
саясий процесстерди.
Мындайча айтканда ошо инкылапка мурун маалымат чогултуп алсак абдан жакшы болот эле, эми бирок антип айтыш туура эмес болсо керек да. Негизи күзүндө чогултабыз маалыматты, октябрдын тегерегинде.
Жылына бир жолубу?
Жылына бир жолу эле, ошол мүмкүн ал жагы мындай минус жагы, бирок абдан көп маалымат чогулткан ошонусу пайдалуу да, башка маалыматтарга салыштырмалуу.
Кайсы кандай маалымат?
Эми негизинен алып келсе бир эки деңгээлде маалымат чогулунат. Үй бүлө деңгээлинде анан ар бир адамды 18 үйдө адамды ар бирин сиз менден суроо берип атканда эми суроо берилет жанагы базадан.
Эмне деп сурайсыздар мисалы?
Эми биринчиден үй бүлөдөн баштасак, эми үй бүлөнүн ким ичинде жашайт,
канча киши,
канча киши, ден соолугу, балдардын мектепке барганы, ошо билим жагы, үй бүлөнүн кирешеси, чыгышасы, эмне бар, үй бар деп мүлкү жагынан кандайдыр бир миграция жөнүндө сурайбыз албетте. Кандайдыр шоктор болду мындай. Ар бир адамга келгенде эми албетте эмнени гана сурасы болот? Билими, кайсы жерде иштейт? Андан тышкары мындай объективдүүдөн тышкары субъективдүү маалыматка чогултабыз да. Мисалы, сиз мамлекетке кандай ишенимиңиз бар? Өзүңүздүн кошуналарыңызга кандай ишенимиңиз бар? Кандай бир коомдук жашоого катышасызбы? Саясат жашоого катышасызбы? Ошол сыяктуу суроолор суралып келет.
Анан ушул жылдардын ичинде бир 2010 болсо эми 6 жылга чукулдап калыптыр, кыргызстандыктардын жашоосу жакшырып атабы? Кандай анализи жүргүзөсүңөрбү?
Эми жана белгилеп кеткендей, 20 жылда бир чогултабыз. Бир жылда канча кирешиңер болду, канча чыгышыңар болду деп санап келгенде эми такыраак эмес да кал. Анткени мен сизден сурасам, ушу акыркы 12 айда канча килограмм картошка алдыңар?
Эч ким айта албайбы?
Канча килограмм эт алдыңар деп. Негизи бизде Нацстатком ошентип чогултуп келип, ар бир респонденттен чогултуп келип, анан ошонун баарын жыйынтыктап, анан кийин
жан башына канча
жан башына бөлүп, анан кийин бул үй бүлө кедей элек, бул үй бүлө кедей эмес деп бөлөт да. Эми биз антип айта албайбыз биздин милдет маалымат абдан абдан так депчи, бирок абдан эле жакын болуп келет. Албетте биз текшеребиз башка маалыматтар менен салыштырып, ошол эле Нацстатком чогулткан маалымат менен салыштырабыз, жаман эмес. Кандайдыр мындай өзгөрүштөрү биздики окшош эле. Ошондуктан эми жакшы болуп атат, жаман болуп атат деп айтыш кыйын бир 4 жылдын ичинде. Эми жалпысынан алсак, кедейчилик ошол убакта төмөндөдү, мындай төмөндөп барып эми бирок кайра көтөрүлгөндөй эмеси бар да. Нацстаткомдун сандарын карасак, маалымат эми,
демек жакырлануу байкалып атат?
Жок,
тескерисинчеби?
Тескерисинче
жакшырып атат. Жашоо
адамдар азайып баратат.
Азайып баратат
да. Эми анын ичинде такыр эле абдан эле жакыр адамдар азайгандан азайып барат. Мына жакшы кабар деп айтса болот.
Билим жагынан билимдүү адамдар көбөйүп атабы?
Эми аны айтсак болот албетте, анткени бир 10 жетпеген университет совет убагында азыр 52 университет болуп аткан соң көбүрөөк адамдар университеттик билим алышат. Бирок ошол алган билими өздөрүнүн алган жана акысына таасир этип атабы, чоң суроо. Мурун мисалы биринчи 10 жылда 91 жылдан айталы бер 2000 жылга чейин ал таасир этчү. Бирок азыр ушунча көп жумуш, ушунча аз, биз чынын айтсак айырмасын билбей атабыз. Эмне таасир этет? Бирөө көбүрөөк акча алат, бирөө азыраак акча.
Журтташтар түрмөгүнөн кабарчыбыз Айнура Жекше кызы Швецияда иштеген кыргызстандык экономист Дамир Эсеналиев менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү жыйынтыктап жатып, илим жана техника жаатында эмне жаңылык, кызыгып көрөлү. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Словакияда жасалган учуучу автомобиль 2 жылы сатыкка чыгат. Бул жөнүндө Airmobil компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана директору Юрий Вакулик билдирди. Анын айтымында азыркы 2 орундуу Airmobil 3 учуучу автомобили Братиславада жайгашкан компаниянын биринчи инновациялык көлүгү болот. Бул учуучу автомобиль 640 километрге чейинки аралык учканга идеалдуу саналат. Универсалдуу көлүктүн баасы 100 000 доллардын чегинде болору маалымдалган мурда. Ал 200 метр тилкеден же көк майдандан жана кадимки асфальт жолдо учуп коно алгандыктан чоң шаарлардын сыртында жашаган адамдар ишке минсе тыгында калбай мерчеген убагында жумушуна жетип алат. Норвегия өкмөтү суу астынан өтчү жол курат. Мындай жол бетондон жасалып, суу астындагы калкыма көпүрө деп аталат. Бир калкыма көпүрө жарыша жаткырылган 2 туннелден туруп, алар суунун бетиндеги понтондорго арчындалып коюлгандыктан чөгүп кетпейт. Ар бир туннелде 2 жолу болот. Бетон туннелдер суунун бетинен 30 метр тереңге жаткырылгандыктан кеме кайыктардын кыймылына эч тоскоол болбойт. Азыр Норвегиянын түштүгүндөгү Кристиансан шаарынан автомобиль менен жолго чыккан жолоочу ортолуктагы Тронхейм шаарына 21 саатта жетет. Себеби 1100 чакырымдык жолдо 7 ирет кеме алмаштырып минүүгө туура келет. Суу астындагы калкыма көпүрө 2035 жылы бүтсө, жогоруда аталган эки шаардын ортосундагы аралык 11 саатка кыскарат. Бул долбоор ишке кирсе, адамдарга ооруканага жетүү үчүн тик учар чакыртуу зарыл болбой калат, дейт Норвегиянын коомдук жолдор башкармалыгынын улук инженери Ариана Миноретти айым. Дүйнөдө теңдеши жок долбоордун баасы 25 миллиард доллар. Азыр Норвегияда автокаттамдар үчүн 1150 туннель бар болсо, анын ичинен 35 туннель суу астынан өтөт.
Амирбек Азам уулунан илим жана техника жаңылыктары болду.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-чү август шаршемби күнкү кечки эфиринен дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен сиздерди Айданбек Акматуулу тааныштырды.